26 aprel kuni murojaat qildim sizlarga. Menga 28 aprel kuni ruxsat berib qabul qilishib oldinglari shu do'stlik chegara postidan.
Qaysi tashkilotdan ruxsat kelgan?
Tarafdan SMB'lardan telefon qilishgan menga, o'sha SMB'lar orqali tezroq kelishsin, shu o'tishga ruxsat berildi, shu tamojniyada shu kuchat sizdi va sinadidi. Tamojniyaga bordim, ular qabul qilib oldi tamojniyadagilar. 28 kuni kech obyektdan keyin bordim, kechasi o'tib oldimda, 8-9'larda o'tdim.
Mana siz bilan gaplashganimizda o'sha Qirg'izistonda qolib ketgan, lekin bolalari yoki oilasi O'zbekistonda qolib ketgan Qirg'izistonlik kelinchaklar haqida aytganidiz, bir nechtasini taniyman deb. Ular ham o'tdimi siz bilan?
Bitta kelinchak o'tdi men bilan birga. Farzandlari birga ekan, turmush o'rtog'i ham yonida birga ekan, lekin ular ham Qirg'izistonda edi ekan. Kelinchakni ham qo'shib o'tkazdirdi, lekin o'tdi, ikkita kelinchak o'tdi-da.
Chegaradan o'tganinglardan keyin nima bo'ldi? Sizlarni qayerga olib borishdi?
Chegarada o'tganimizdan keyin shu 14 kunlik karantinga joylashtirishdi. Sharxonda bo'ldik. Shifonur klinikasi, invest klinikasi bor ekan Sharxonda. Sharoitlari esa yaxshi, ovqatlarini vaqtida berib, juda yaxshi qarashdi.
Endi borishinglar bilan sizlarni koronavirus uchun tekshiruvdan o'tkazishgan bo'lsa kerak-a?
Tekshirishdi. Tamojniyada ham tekshirib o'tkazishdi. U yerda ham tekshirishdi. 139-tami shunaqa odam o'tgandik. Hammamiz yaxshi chiqdik. 14 kunda uyimizga javob berdi.
Demak, 28 aprel kuni kechki payt. Bitta siz yoki ani bu siz bilan birga o'tgan Qirg'izistonlik kelinchak emas, yana 137 ta odam o'tgan-a Qirg'izistondan.
Men o'sha 139-tami, 135-tami shunaqa ko'pchilik o'tdik-da, birga o'tdik. Ular hammasi O'zbekiston fuqarosi, lekin men bilan yana bitta kelinchak, 7 ta Qirg'iziston fuqarosi kelinlarimiz, ular ham qo'shilib o'tdik. O'shalar bo'lib, o'sha 100dan oshiq bo'ldik-da.
Xo'p, keyin karantin qachon tugadi? Karantindan keyin uyingizga qanday yetib oldingiz? O'zingiz ketdingizmi yo borib qo'yishdimi?
11 maygacha turdik. Uyimizga eshigimizda yetib olib kelib qo'yishdi. Men farzandlarimni ko'rib, bag'rimga bosdim. Xursand bo'lib ketdim desa.
Bolalaringiz qayerda edi? Uydamidi yo ko'chada o'ynab yurishganmidi?
Menda bitta amakim bor edi. Men bunaqa karantin tufayli amakim nimaqa qila olmayapti-da, uydan chiqa olmayotgan edi. Amakim shaharda turadi, men qishloqda turaman. Amakimga telefon qilgan, u tarafdagilar alimi murojaat qilganimdan keyin bolalarim kelib ko'rishgan, ikkisidan nimalardan kelib ko'rishib, keyin olib ketishgan, birga olib ketishdi va amakim qarab turgan oxirgi kunda.
Demak, siz Qirg'izistondan o'tolmay yurgan paytingizda amakingizni bu vaziyatdan xabari bo'lgan, lekin karantin bo'lgani uchun kelib bolalaringizni olib ketolmayotgan edi. A siz ozodlikka chiqqaningizdan keyin ichki ishlardan borib xabar olishib, bolalarni amakingizga olib berishgan, shunaqami?
Tekshirib ko'rishgan, bolalarimni amakim bilan shu yangam qarab turgan, men borgan chiqqanimcha qarab turishdi. Oxirgi kunlari shu karantinda bo'lgan paytimda ularda bo'ldi bolalarim.
Xo'p, endi bolalaringiz ahvoli qanday? Sizdan mana qariyb 2 oy ayri qolishdi, uyda yolg'iz qolishdi. Siz kelganingizda ular ahvoli qanaqa ekan, sog'lig'i yaxshimi? Sizni ko'rib rosa yig'lashgandir-a boshida.
Yig'lashdi, yaxshi ahvollari, xudoga shukr. Kinchalik shu yerda qarab turganlarga ham, sir hammasiga ham rahmat aytamaslar, hammasiga ham farzandlarimga o'z bolalaridek qarab turishdi. Shunda yaxshi nafas bilan xursand bo'ldim rosa. Xudoga shukr, bolalarim sog'lom, o'zim ham sog'lomman, hammasi yaxshi.
Endi Zilola, mana hammasi tugadi, bolalaringizga yetishdingiz, hammasi joyida, lekin O'zbekistonda karantin davom etyapti. Sizni tirikchiligingiz qanday bo'lyapti? Bir moddiy ta'minotingiz qanaqa? Kirimingiz bormi?
Mablag'im yo'q, xo'jayinim chiqarib boradi. Xo'jayinim ham hozir karantin bo'lib, ishlamay turibdi u ham.
A sizga mahalladan yoki boshqa birorta tashkilotdan moddiy yordam, oziq-ovqat bo'yicha yordam keldimi?
Yo'q, moddiy yordam hech kimdan so'ramadim, so'rab ko'rmadim, mahalladan bilmadim moddiy yordam. Shu amakim qilib berdi, o'shani yeb o'tirsam hozir. Yana yetib qoladi bizga 4-5 kunga. Hozircha bordi.
Umuman sizni oilangizga, mana hozir ikkita bola bilan yolg'iz yashayapsiz ekan. Oyda qayerdandir, nechadir bir summada mablag' keladimi? Qanaqadir bir ko'rinishda kirim bormi?
Yo'q, bolalarga ham pul olmayman. Kirimim yo'q hozir. Men ichkilikda ishlamayman o'zim. Faqat xo'jayinim ishlaydi, o'sha chiqarib turar edi-da pulni hozir. Hozir u ham endi yengillashtirilgan bo'lib qoldi, chiqib qolaman deb yotibdi. Endi bilmadim qachondan oylik chiqarib qiladi, lekin kirim yo'q hozircha.
Nazarımda siz hozir endi mahalla qo'mitasiga bog'lanib, u yerdan o'zingiz uchun tegishli yordamni so'rashingiz kerak, chunki O'zbekiston hukumati tomonidan ham, xayriya tashkilotlari tomonidan ham, ayniqsa sizga o'xshab qarovsiz yolg'iz bolasi bilan qolgan ayollar uchun, oilalar uchun ajratilayotgan moddiy yordam bor. Moddiy yordamni surishtirib ko'rishingiz kerak.
Hozir u karantindan chiqqandan keyin ham uyda ham mumkin bo'lasizlar debdi. Chiqmadim tashqariga, birov kirmadi, birov chiqmadi, lekin mahallamizda anaqalar karantinda bo'lgan nimalarimni tekshirib ko'rib qilib ketishdi medsestra nimalar. Biz unaqa moddiy yordam so'rab chiqmadim hali.
Demak, hammasi yaxshilik bilan tugadi. Mana sog'lomsiz bolalaringiz bilan yashayapsiz. Bu muammolaringiz ham tez orada hal bo'lib, moddiy ta'minotingiz ham izga tushib ketadi degan umiddamiz, Dilola. Intervyu uchun rahmat sizga.
Sizlarga katta rahmat aytmoqchiman. Prezidentimizga rahmat aytmoqchiman. Tashqi ishlar vazirligiga rahmat aytmoqchiman. Shu tamoyilda chegara xodimlariga rahmat aytmoqchiman. Shunchalik farzandlarim oldiga sog' salomat, farzandlarim sog' salomat bag'rimga bosganimdan xursandman. Shu davlatimizga rahmat. Shunchalik menga sharoit yaratib, bolalarim oldiga sog' salomat kelganimga, prezidentimizga rahmat eng avvalo. Sizlarga rahmat, hammanglarga rahmat aytaman.